Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Ruski pisac Vladimir Megre nije bio pisac do susreta sa Anastazijom u srcu sibirske tajge kada je bio na poslovnom proputovanju kroz zabačene delove Sibira. Rezultat poznanstva i razgovora sa Anastazijom, za koju mnogi sumnjaju da je stvarna ličnost, je edicija knjiga Zvoneći kediri Rusije, a promocija prvih 10 biće u sredu u Beogradu. Preko Vladimira Megrea Anastazija govori o povezanosti sa prirodom, zemljom, svemirom i svim živim bićima i otkriva tajne u koju je uputio njen deda. Izmišljena ili ne, Anastazija i njen način poimanja stvarnosti stekli su ogromnu popularnost u svetu. Gosti emisije su članovi udruženja Hektar zemlje, Nataša Vukićević i Tomislav Trbojević. Prolećni festival zdravlja ponovo je posjetio posetioce na potrebu negovanja zdravih stilova života. Studentkinje medicine, članice Komiteta za međunarodnu saradnju studenata medicine, odgovarale su na pitanja građana i upozoravale na istraživanja koje pokazuju da smo kao nacija neaktivni i da se loše hranimo i delile vodič za tumačenje dnevnog unosa kalorija. Čućete Anu, Mašu, Dijanu i Mirjanu. Društvo stručnjaka ekoloških nauka Srbije otvorilo je konkurs za dodelu velike povelje Zelena planeta, koja se dodeljuje svake godine za učinjeno dobro prirodi. Svojim predlozima i vi možete da utičete na to ko će dobiti priznanje. Gost emisije Branislav Marinkov, dugogodišnji urednik i voditelj ove emisije. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
When the sun beats down and melts the tar up on the roof, and the streets get so hot, you wish your tired feet were fireproof. From the sand you hear the happy sounds of the kerosene. Ooh, you can almost taste the hot dogs. And
Čovečanstvo je prešlo 4 od 9 pragova za dostizanje neodrživog života na Zemlji, upozorava naučnik Johan Rockström. Već smo zabrljali po pitanju klimatskih promjena, nestanka raznih vrsta, povećanje nivoa fosfora i azota u svetskim ekosistemima i uništavanje šuma. Dobro se još držimo jedino u pitanju kiselosti okeana i korišćenja zaliha pitke vode, ali napredujemo u pitanju emisije otrovnih aerosola i trošenja ozona i stratosfere. O uticaju otpada raznih vrsta koje proizvodi čovečanstvo nema dovoljno podataka. U relativno nedavnoj prošlosti čovečanstva muški pol se prebacio sa preživljavanja najjačih na preživljavanje najbogatijih. Otkriće je novog genetskog istraživanja globalne evolutivne istorije ljudi. Pre 4 do 8 hiljada godina značajno se smanjio broj muškaraca koji su se razmnožavali, dok je broj žena ostao konstantan. A naučnici veruju da je reč o posljedicama zgrtanja materijalnog bogatstva i moći. Rezultati istraživanja temelje se na uzorcima DNK uzetim od 456 muškaraca iz 7 regija svih 5 kontinenata. Podaci su otkrili 2 uska grla u ljudskoj evoluciji kada je jako mali broj jedinki imao potomstvo. Jedno usko grlo poznato je već od ranije. Pre 50.000 godina u Africi čitava ljudska populacija spala je na samo nekoliko hiljada muškaraca i žena, pa su oni postali preci današnjih ljudi. Ali drugo usko grlo potpuno iznenadilo naučnike, pogotovo s obzirom na to da je pogodilo samo muški rod. Do njega je došlo u periodu kada je čovečanstvo bilo u stadijumu globalnog rasta, podstaknutog procvetom poljoprivrede. Sedeći pred televizorom, muškarci troše više kalorija od žena. Naučnici su merili koliko energije potroše 3 para tokom svakodnevnih aktivnosti. Svih 6 ispitanika konzumiralo je obroke od 600 kalorija pre nego što im je dodeljena neka aktivnost, kao što je zajedničko sedenje ispred televizora, sat vremena u teretani ili 3 sata kućnih poslova. Dok je muškarac sedeći na kauču potrošio 640 kalorija, žena je u isto vreme potrošila samo 292. Žene troše manje kalorija zato što imaju manju težinu od muškaraca, ali to objašnjava tek deo razlike, kažu stručnjaci. Drugi deo pripisuje se činjenici da muškarci raspolažu sa više mišićne mase, koja je mnogo veći potrošač energije od ostalog tkiva. Utvrđeno je i da se tokom prepodneva provedenog u kućnim poslovima potroši kalorija koliko i u sat vremena iscrpljujućeg vežbanja u teretani. Američko ministarstvo poljoprivrede odobrilo je sadnju i komercijalni uzgoj genetski modifikovanih jabuka i to uprkos peticiji koju je potpisalo 100.000 ljudi. Odobrene su 2 sorte genetski modifikovanih jabuka, Arctic Granny i Arctic Golden, a proizvođač je jedna kanadska korporacija. Jabuke će biti označene samo kao arktičke, neće biti označene kao genetski modifikovane jer zakonska regulativa u Sjedinjenim Državama ne propisuje obavezno označavanje genetski modifikovane hrane. Stoga potrošači uopšte neće znati da li jedu konvencionalne ili genetski modifikovane jabuke, sve dok ih ne iseku i ostave neko vreme na vazduhu. Naime, genetski modifikovane jabuke ne tamne, navodno, nikada. Uprkos ovom odobrenju Američkog ministarstva poljoprivrede, brojne vodeće kompanije prehrambene industrije, uključujući McDonald's, Gerber i Nestle, odmah su javno rekle da neće prodavati genetski modifikovane jabuke, niti ih koristiti u svojim prehrambenim proizvodima. Veliko ne, rekla su i vodeća američka udruženja uzgajivača jabuka. Zrenjanin je obezbedio 10.000 sadnica drveća za podizanje vetrozaštitnih pojaseva na nekoliko lokacija, a prvo je počela sadnja drveća na delu kod raskrsnice za Perlaz na putu Zrenjanin-Beograd, gde je u januaru prošle godine zbog velikih snežnih nanosa više desetine ljudi ostalo zavejano u automobilima. Gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić rekao je da se u posao podizanja vetrozaštitnog pojasa krenulo veoma ozbiljno. Ovde je malo drveća, neodgovorni poljoprivrednici samo što nisu uzorali asfaltni put, rekao je on. Kako kaže, na delu od Čente do Zrenjanina biće zasađeno oko 5.000 sadnica i ističe da je posle toga veliki problem da se one sačuvaju. Gradonačelnik je najavio da će sadnice biti zasađene i na još nekoliko lokacija, ali je istakao i da su predviđene određene sankcije za one koji ih unište. Zavod za zaštitu prirode Srbije i Međunarodna unija za zaštitu prirode povodom obeležavanja 50. rođendana crvene liste ugroženih vrsta otvorili su izložbu Sačuvajmo čudesne vrste. Vrste su u prošlosti izumirale određenom dinamikom, jedna vrsta na milion svake godine. Današnji stepen izumiranja je i do 1000 puta veći od istorijskog proseka i prevazilazi evolucioni potencijal vrsta. Izumiranje nije jedini problem, jer ako su vrste prisutne u divljini, njihov broj može pasti na nivo sa koga nema povratka na održivi broj jedinki, nakon čega je nestanak vrste neizbežan. Ova izložba je u Beogradu u Combank Art Hallu u Makedonskoj ulici broj 29 i traje do 29. marta. Ulaz je besplatan. Najveća međunarodna dobrovoljna akcija Sad za našu planetu u organizaciji Svetskog fonda za prirodu, koja treba da upozori na rasipanje prirodnih resursa i klimatske promene, održat će se 28. marta simboličnim gašenjem rasvete na 1 sat u 20 sati i 30 minuta u više od 7000 gradova sveta. Akcija ove godine pod sloganom Promeni klimatske promene održava se 9. u svetu, a 7. put u Srbiji, uz učešće više od 150 zemalja i više stotina miliona ljudi. Ove godine akcija je posvećena održivim izvorima energije i održivoj proizvodnji hrane, odnosno poljoprivredi. Potrebno je da se pronađu načini da se sa što manje resursa proizvede što više hrane za rastuću populaciju na zemlji, koja će uskoro dostići 9 milijardi ljudi. Centralna manifestacija u Srbiji održat će se 28. marta od 20 sati i 30 minuta do 21 sat i 30 minuta na Beogradskom trgu Republike, na Trgu slobode u Novom Sadu i u Nišu na Niškom keju. Analize u pojedinim zemljama pokazale su da je akcija gašenja rasvete na 1 sat ranijih godina donela dnevnu uštedu energije od 10%. Svetla su prvi put gašena na sat vremena 2007. godine u Sidneju, uz učešće više od 2 miliona ljudi, kao upozorenje na preveliku i nekontrolisanu potrošnju prirodnih resursa. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije zatražilo od sudova u Srbiji strožije kažnjavanje svih koji ugrožavaju ili uništavaju strogo zaštićene vrste, navodeći da preblage kazne predstavljaju izostanak kažnjavanja. Društvo apeluje da se prilikom prijava nadležnim sudovima ugrožavanje strogo zaštićenih vrsta konsultuju stručnjaci koji bi se pozivali i za svedoke, a pre svega stručnjaci Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode i Zavoda za zaštitu prirode Srbije. 8 sati i 15 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Ponekad noću idem pripit kući i pitam sebe zašto pijem, zato što nema zvijezda, što je svuda blato i što se srce stalno sprema pući. Ponekad noću idem pripit kući i pitam sebe zašto pijem, zato što nema zvijezda, što je svuda blato i što se srce stalno sprema pući. Oh, naspi krčak crnog vina nali do vrha čaše gle, život se šali, kopa nam rupu iza tuđeg plota, kopa nam rupu iza tuđeg plota. Misli me peku, srce puca pali, u grlu žeđa kakvu nikad nismo znali. Za jednom kapi čistoga života, za jednom kapi čistoga života. Ponekad noću idem pripit kući i pitam sebe zašto pijem. Zato što nema zvijezda, što je svuda blato i što se srce stalno sprema pući. Zato što slušam kako umirući proklinju život, dok se mrko jato oblaka ruši i gromovi na to tutnje nad krovom. Sve me, sve me muči, sve me, sve me muči, sve me, sve me muči. Oh, naspi krčak, crnog vina nali, do vrha čaše gle, život se šali. Kopa nam rupu iza tuđeg plota, kopa nam rupu iza tuđeg plota. Misli me peku, srce puca pali, u grlu žeđa kakvu nikad prije nismo znali. Za jednom kapi čistoga života, za jednom kapi čistoga života, za jednom kapi čistoga života, za jednom kapi čistoga života.
Eko. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 23. do 29. marta.
Kolibri vodi vas na magično putovanje.
Budite u Sava centru u nedelju 5. aprila u 19 časova.
Čekamo vas.
Premijera Male tajne otkrivaju Goran Marković, Zoran Simjanović, Nebojša Bradić, Predrag Ejdus, Srđan Timarov, Marinko Mađgalj, Tihomir Stanić 29. marta i 4. aprila u Madlenijanumu. Happy Day je 27. marta. Madlenijanum, već 16 godina sa vama.
Sava centar, nedelja 5. april 19 časova. Magično putovanje. Kolibri i Big Band RTS-a. Dirigenti Ljena Ranđelović i Ivan Ilić. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Eko. Udruženje građana Plavi košutnjak iz Beograda već 10 godina gradi park i letnju pozornicu u sportsko-rekreativnom centru Pionirski grad za programe ekološke edukacije dece i omladine. Najljubaznije pozivamo slikare humaniste da doniraju jednu sliku po svom izboru zarad dovršetka jedinstvenog mesta buđenja usnule ekološke svesti parka Plavi košutnjak. Shvatajući značaj ekološkog obrazovanja, slikari već poklanjaju udruženju Plavi košutnjak svoje slike, želeći da obnove Pionirski grad u kojem će u buduće deca da stiču ekološku inteligenciju. Poštovani slikari, vaša dela su umetnost vrhunskih dometa, ljudskog uma, iz takvog uma izvire humanizam. Javite se na telefon 063-248-3980 da i vaše ime bude utkano na metalnoj ploči u Plavom košutnjaku zauvek. Ne zaboravite na sve potomke. U ekologiji svako sutra danas je već juče. Telefoni 063-248-3980 ili 011-3244-316.
slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Ovoga jutra u studiju je moj kolega Branislav Marinkov. Bane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako se osjećaš ponovo ovde?
Pa slušao sam.
Nije mnogo vremena prošlo.
Kako se da nisam ni odlazio. Eto, tako se osjećam. U prvom trenutku sam mislio, Bože, da li ću nešto osjetiti, ako neku tremu ili... Kad smo ušli u studio, kao, jedino što sad smo na različitim mestima, naravno, kao da nisam ni odlazio, eto, tako se osjećam.
Otkako nisi više autor i urednik emisije Čekajući vetar, baviš se nekim drugim stvarima koje su i slične. Dalje, naravno, iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine. Jedna lepa nagrada je ustanovljena, Velika povelja Zelena planeta za učinjeno dobro prirodi.
Jeste.
I opet je vreme da stižu predlozi, a mogu i slušalci u to da se uključe. Ako poznaju nekoga kome se dive jer je uradio nešto dobro, a treba nam toga mnogo.
Malo toga ima dobro.
Da, mogu da se jave. Ajde da kažemo malo više podataka o ovoj povelji.
Važi. Reći ću samo, ako mi dozvoliš, da iskoristim priliku da i tebi i slušalcima čestitam 32. rođendan. Bio vam je početkom februara. Dakle, ekološki magazin Čekajući vetar je napunio 32 godine postojanja i rada. I ajde da sad hvalim, pošto mogu sebi to da dozvolim, jer više ne pripadam ovoj redakciji, ako ću ja stalno pripadati Radio Beogradu i drugom programu, pa naravno i Vetru, a nadam se da će večito trajati, da kažem da je to stvarno najstariji ekološki magazin na ovim prostorima, koji je nastao pre 32 godine, kada se čak nije moglo u SFRJ ni zamisliti da je potrebna takva emisija. Zašto bi se neko bavio zaštitom životne sredine? O tome govorio kada je to radio Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije. No eto, drugi program Radio Beograda je imao hrabrosti i stavio jednu takvu emisiju, zahvaljujući pokojnom Dragoljubu Bati Arsinijeviću, na program. I evo, 32 godine opstaje, nadam se, najmanje još 32 godine da će opstati, pa da ćeš ti tako sedeti posle 32 godine na ovom mestu na kome sad ja sedim i govoriti o ekološkom magazinu sa nekim drugim urednikom ili urednicom, naravno. E, a pitala si me o ovoj velikoj povelji Zelena planeta. Kako je ona nastala? Pa nastala je tako kad sam ja odlazio sa drugog programa, kad sam odlazio u zasluženu penziju. Postojale, slušalci se sećaju, naravno, da je postojala maslinova grana koja se dodeljivala, koliko beše, 15 godina valjda se dodeljivala maslinova grana, i da se ona ne bi ugasila, na njenim temeljima nastade i ova nagrada ili ovo priznanje koje sada dodeljuje Društvo stručnjaka ekoloških nauka Srbije, kome ja pripadam. Dakle, mi baštinimo sve ono što je radio, ne mogu da kažem što je radio ekološki magazin Čekajući vetar, tamo posla, nego maslinova grana. I na tim temeljima radimo po istom principu kao što smo i tada radili, radimo i ovu nagradu. Dakle, 1. januara raspisujemo konkurs, odnosno javni poziv, da se upute predlozi za ono za koga smatrate da je u proteklom periodu, dakle sad za više godina unazad, učinio nešto dobro za prirodu i za naš uopšte opstanak na ovoj planeti.
Konkurs je otvoren do 31. marta.
Tako je, do 31. marta. Mislio sam da ostane da bude otvoren do 1. aprila, ali neko bi pomislio da je to šala, i onda sam odlučio da to bude ipak 31. mart. Predlozi se mogu naravno slati i poštom, a mogu se slati i mailom društva, na društvo, tako da u poslednjih, po običaju našem, u posljednjim danima, kako polako se bliži kraj konkursa, tako sve više i više stiže predloga. Oni prvih mjesec i pol dana nije stigao ni jedan predlog. E sada, kako se polako bliži kraj konkursa, iz ovu telefonu šalju mailovi i tako dalje, najavljuju da će poslati, i to ima vrlo ozbiljnih kandidata. Ja sada, da me ne pitaš ko su kandidati, jer ih neću pomenuti, bilo bi nepravedno da neke pomenem, a ne znam ih sve na pamet. O tome ćemo kad izaberemo i stručni žiri, onda ćemo govoriti i o tome ko će ući u uži izbor. Dakle, od svih prispelih predloga mi u društvu sačinimo jedan uži izbor, zavisno od broja kandidata, bude od 5 do 7 članova žirija, i isto toliko 5 ili 5-6 bude u užem izboru predloga.
I onda je vrlo interesantan rad žirija, po tome što niko ne zna.
Nijedan član žirija ne zna ko je osim njega u žiriju. Mi ne objavljujemo imena članova žirija. Naš žiri se nikad ne sastaje, tako smo radili i za maslinovu granu. Naš žiri se nikad ne sastaje. Dakle, napravimo kopije svih kandidata koji su ušli u uži izbor i poštom pošaljemo svakom članu žirija materijal. On je dužan da u roku od 2 dana od prijema materijala pregleda materijal i odluči se za jednog kandidata i napiše obrazloženje zašto se odlučio za tog kandidata. Isto poštom u zatvorenom zapečaćenom kovertu šalje na društvo stručnjaka. Mi čekamo određeni datum, kada svi pristignu, javno otvaramo koverte, zbrajamo glasove i oni koji su dobili onaj predlog koji je dobio većinu glasova bude proglašen za dobitnika Velike povelje Zelena planeta. Dogodilo se u posljednje 3 godine se dogodilo da dodelimo po 2 velike povelje. Mi smo ostavili sebi za pravo da možemo da odlučimo, dakle, ili članovi komisije ili predsjedništvo društva, ako je bio još jedan jak kandidat, da možemo da dodelimo i 2 povelje. Tako se to dogodilo i prošle godine, a i pretprošle godine smo dali 2 povelje. Prve godine povelju je dobio dr. Oliver Dulić, to je u 2012. godini. U 2013. godini veliku povelju Zelena planeta je dobila istraživačka stanica Petnica. I dogodilo se da je Međunarodni festival ekološkog, sportskog i turističkog filma MEFEST obnovio rad. To je jedan veoma značajan festival koji neguje tradiciju, 17 godine negovo tradiciju ekološkog filma. Tako da smo mi na predsjedništvu društva odlučili da drugu povelju upravo dodelimo MEFEST-u za obnovljeni rad ovog festivala. U 2014. godini dobio je Mihajlo Stanković. Ne znam koliko se slušaoci sećaju gospodina Stankovića. Mihajlo Stanković je istraživač i stručni saradnik u specijalnom rezervatu prirode Zasavica. Mihajlo je pronašao jedan veliki broj vrsta u Zasavici, za koje se smatralo da su davno iščezle na ovim prostorima, uopšte na balkanskim prostorima. Ja sad naravno na pamet ne znam ni broj tih vrsta koje je Mihajlo pronašao, niti koje su to vrste, ali je napravio jedan značajan pomak u nauci, pronašavši te vrste, i on ih je i publikovao radove. Naravno, i onako sa posebnim zadovoljstvom mogu da kažem da je drugu veliku povelju u istoj godini dobila pripremna predškolska grupa Pčelica iz Šetonja. Zašto se tome radujem? Zato što su to deca koja su, dok sam još radio ovde u ekološkom magazinu Čekajući vetar, to su deca koja su se nama redovno javljala u emisiju putem pisama, zahvaljujući svojoj vaspitačici, naravno. Slali su nam crteže o svojim aktivnostima i stvarno su bili vrlo aktivni, što mnogi odrasli ljudi nisu uradili, to su uradila ta deca iz predškolske ustanove. i svi oni koji su izašli sada iz te predškolske ustanove, te devojčice i dečaci, duboko u sebi imaju usađenu ideju o ekologiji, odnosno o potrebi zaštite životne sredine. Eto, tako da sam ponosan na sve ove naše dobitnike, ne pominjući one koji su dobili maslinovu granu. I sad planiramo tamo negde za, ovo će biti četvrta dodela za ovu godinu, planiramo za petu da nešto malo promenimo, ali o tome još rano govoriti.
Znači, svi vi imate vremena do 31. marta. Ako poznajete nekog, čuli ste za neku akciju, neko je nešto dobro uradio prirodi, radi to kontinuirano već godinama, želite da se o tome nešto čuje, da se to zna i da možda baš ta osoba ili organizacija budu ove godine nosioci velike povelje, javite se Društvu ekoloških stručnjaka Srbije. Bane, još jednom
Evo ovako, prvo ću izdiktirati adresu, ako će poštom slati. Dakle, potrebno je, pored toga što ćete predložiti kandidata, da kažemo, Staša, i to, da mogu i sebe da kandiduju. Znači, ne morate druge kandidovati, možete kandidovati sebe ili nekog drugog ili neku organizaciju koja je u proteklih nekoliko godina učinila dobro prirodi. I možete to staviti na papir i poslati na adresu Društvo stručnjaka ekoloških nauka Srbije, skraćeno je The Sense, Društvo stručnjaka ekoloških nauka Srbije, Hala Pinki, Kancelarija 305, 11070 Zemun, ili na naš mail zelenaplaneta1, dakle, to je sve jedna reč. Jedinica se piše arapskim brojem. Dakle, zelenaplaneta1@gmail.com. zelenaplaneta1@gmail.com. Dakle, do 31. ovog meseca, ili 31 dan ima?
Ima.
Do 31. ovog meseca možete slati svoje predloge. Stvarno će nas obradovati svaki vaš predlog i, naravno, naš žiri će pošteno odlučiti ko zaslužuje ovo priznanje.
Napravljeno je tako da stvarno mora da bude pošteno, jer ne može da se dogovara.
Ne može da se dogovara, ne može niko da interveniše. Dakle, 7 članova žirija svak za sebe glasa, pošalje svoj glas poštom, mi to zbrojimo i kažemo žiri je glasao tako. E, tada možemo da objavimo imena članova žirija, tek pošto žiri glasa. Kandidati tad mogu, ako su nezadovoljni odlukom žirija, mogu da dođu do nas da pogledaju kompletan materijal, da pogledaju kako je ko glasao i sve im tad stoji na raspolaganju.
Bane, hvala mnogo.
Hvala tebi.
Vidjet ćemo se ponovo kada bude izabran dobitnik i kada bude dodeljeno priznanje. Bio ovo Bane Marinkov, dugogodišnji autor, voditelj, urednik ove emisije. Slušate Čekajući vetar Beograda 2.
Via caminha filho mais, via caminha filha fêmea, todo conversa que tu vive, que tudo vaga, que cavaga. Via caminha filho mais, via caminha filha fêmea, todo conversa que tu vive, que tudo vaga, que cavaga. Quem que caiu vitor já, arrependimento dá, acabou de citar, pensa duas vezes, vou se que kika ubi toja, arrependimento eta, cabo chapa manhã, cozer que vou ter pra fazer hoje. Cabo chapa manhã, cozer que vou ter pra fazer hoje. E de ser triste e mortecer, dia por dia cada vez mais ter, fazer esforço, trabalhar risco, pra manhã cachorro se mata junto. E de ser triste e mortecer, dia por dia cada vez mais ter, fazer esforço, trabalhar risco, manhã cachorro se matando. Quem que caiu vitor já, arrependimento é tal, cabo e citar, pensa duas vezes por si. Quem que caiu vitor já, arrependimento é tal, cabo chapa amanhã, os
égua tem pra fazer o. Da noite pra manhã, os égua tem pra fazer o. Via caminha, filho mas, via caminha, filha fêmea. Tudo conversa, que tu vida, que tudo vai, que tá batendo. Via caminha, filho mas, via caminha, filha fêmea. Tudo conversa com a tua vida, com tudo bajo que tá baixa. Quem que cá ouvi toja, arrependimento é tá. Cabo e citar, pensa duas vezes você. Quem que cá ouvi toja, arrependimento é tá. Cabo chapa amanhã, cozê cotem pra fazer o. Quem que cá ouvi toja, arrependimento é tá. Acabou e citar, pensa você, Sancorcini. Quem que caubi toja, arrependimento. Acabou de chapar amanhã, cozê botem pra fazer. Acabou de chapar amanhã, cozê botem pra fazer. Quem que caubi toja, arrependimento é tá. Cabo chapa amanhã, cozê botem pra fazer o. Quem que caubi toja, arrependimento é tá. Cabo e citar, pensa duas vezes a tua cidade. Quem que caubi toja, arrependimento é tá. Cabo chapa amanhã, cozê botem pra fazer o.
Podsećam vas da do kraja aprila u maloj sali Kolarčeve zadužbine traje ciklus tribina Moral i životinje, na kojima se analizira status životinja sa etičkog i pravnog aspekta. U sredu 25. marta u 19 sati i 30 minuta biće održana tribina Domaće, divlje i zatočene životinje. Biće reči o zaštiti i dobrobiti životinja koje se uzgajaju na farmama, onima koje se drže u zatočeništvu, zoološkim vrtovima i prihvatilištima i biće reči o lovu. Dobrobit farmskih životinja je direktno povezana sa bezbednošću hrane, a to je tema koja zanima sve građane. Sve više se govori o standardima dobrobiti farmskih životinja koje u Srbiji tek treba da se razvijaju na pravi način. Zbog toga se upravo i menja zakon o dobrobiti životinja koji će propisati strožije uslove za uzgoj životinja koje se koriste za ishranu. O ovoj temi govorit će diplomirani inženjer Stela Strsoglavec iz udruženja Eduka Humana. Zahvaljujući sve većem interesovanju ljudi za očuvanje prirode i zaštitu životinja, danas je potpuno promenjena uloga zooloških vrtova. Životinje u zatočeništvu ne drže se zbog zabave, nego zbog očuvanja ugroženih vrsta. Veoma je važno da se životinjama u zatočeništvu obezbedi zaštita dobrobiti, pri čemu ne sme da se zanemaruje mentalna dobrobit životinja. O ovoj temi na tribini će govoriti stručnjak za ponašanje životinja, doktor veterinarske medicine Dunja Kovač iz Fondacije za razvoj domaćinstva. Biće reči i o lovu. To je danas tema koja izaziva brojne kontroverze. Organizacije širom sveta zalažu se za zabranu ubijanja divljih životinja i strogu zaštitu prirode. Divlje životinje predstavljaju prirodno bogatstvo Republike Srbije, tako da mora da postoji stroga kontrola koja određuje broj odstreljenih divljih životinja. O ovoj temi govorit će doktor veterinarske medicine Darko Drobnjak iz Centra za očuvanje autohtonih rasa. A na tribini će govoriti i predstavnik Svetske asocijacije veterinara dr. Zoran Katrinka, koji će slušalcima približiti stavove ove ugledne međunarodne organizacije. Dakle, sreda, 25. mart u 19 sati i 30 minuta u okviru ciklusa Tribina Moral i životinje. Možete da posetite ovu tribinu na kojoj će biti reči o zatočenim životinjama i o lovu. A tribina će biti održana u maloj sali Kolarčeve zadužbine.
Way
Prolećni festival zdravlja u Beogradskom domu omladine bio je prilika da mnogi posetioci provere svoje zdravlje, dobiju brojne korisne informacije i preispitaju svoje navike. Na mnogobrojna pitanja odgovarale su i studentkinje medicine, članice Komiteta za međunarodnu saradnju studenata medicine. O komitetu i njegovim aktivnostima govori Ana Krivokapić.
Studenti medicine, AFMS Srbije je Komitet za međunarodnu saradnju studenata medicine i postoji širom sveta i mi smo svi umreženi i u sklopu naše organizacije imamo više komiteta koji se bave različitim stvarima. Imamo profesionalnu razmenu, naučnu razmenu i javno zdravlje kao što smo sada ovde. Imamo za nacionalni mir i prava dece. Imamo SKOR-u koja nam je za reproduktivno zdravlje i AIDS i medicinsku edukaciju, u sklopu koga za studente medicine organizujemo kurseve hirurškog šivenja, farmakološki pristup medicinu i tako dalje.
Koliko vam ovo znači za dalji rad, koliko je inspirativno, koliko ima posla, koliko mogu da se rade istraživanja, imate li sve što vam treba, da se rade istraživanja u Srbiji ili su to neke istraživanja koje se rade u drugim zemljama pa se onda malo prilagođavaju nama?
Što se tiče naše razmene, profesionalne i naučne, to se radi u inostranstvu. Znači mi sklopimo ugovor sa nekom zemljom i šaljemo tamo naše studente koji rade istraživanja i njihovi studenti dolaze kod nas.
Ana i njene koleginice davale su korisne savete posetiocima Festivala zdravlja.
U sklopu akcije Pronađi meru, mi smo na ovom festivalu zdravlja, delimo vodiče za tumačenje preporučenog dnevnog unosa kalorija, gde je objašnjeno kako da u marketima na namirnicama tačno imaju uvid koliko kalorija unose sa istim tim proizvodima i u kojim proporcijama trebaju da ga unesu. Ono na što treba vratiti pažnju, na primjer, jeste one zvezdice, pored sitno napisanog, ispod uvek proizvođač treba da navede na koliku porciju se odnosi dati iznos kalorija. Ono što on stavi da je porcija 20 grama, ali vi obično možda unesete više. Znači, vi mislite da je jedna porcija tipa 100 kalorija, ali on je to naveo za 20 grama, vaša porcija je više, znači da ste vi uneli više i tako dođe do zbunjivanja samih potrošača. Nacionalna anketa koja se sprovodila na 1200 ispitanika i ono što je zanimljivo jeste da bez obzira na starosnu granicu, Srbija je generalno neaktivna. Znači i muškarci i žene više, ženski pol, provede do 320 minuta dnevno u sedećem položaju i ne radiću ništa što je izuzetno opasno zato što je tada energetska potrošnja najmanja. Oni ne unose manje energije, odnosno kalorije u sebe, unose više i sede, što dovodi do sedentarnog načina života koji se opasno odražava po zdravlje.
Više kalorija troše muškarci kad sede ispred TV-a nego žene.
Zato što je njihov organizam krupniji, samim tim njihov bazalni metabolizam. Bazalni metabolizam je potrošnja kalorija koja funkcioniše dok se ništa ne radi. Znači, meri se dok osoba leži. On je veći kod muškaraca zato što je njihov bazalni metabolizam brži i njihovo telo je samim tim veće. Da ne pričamo o različitim hormonima koji deluju na organizam.
Znači, ipak se neke kalorije gube i kada ne radimo apsolutno ništa.
Naravno, naravno.
Ali to nije za preporuku, to je malo kalorija.
To je otprilike 1200 do 300 kalorija, a mi unosimo 3 do 4000 kalorija dnevno.
Da, i to bi trebalo te 3000 kalorije da unesu oni koji baš rade težak posao.
Koji su sportisti ekstremni, koji se prave redovno, rekreativno, tako da mi smo stvarno nacija koja preterano jede. To imamo, na primjer, i istraživanje i fizičke aktivnosti, ali i preporuke za ishranu. Na primjer, stanovništvo Srbije mnogo više unosi masti nego bilo koji drugi stanovnici, pogotovo loših masti koje unose. Nebitno da li grad ili selo, unosimo preko 40% masti koje unosimo kroz ishranu. To treba da smanji na ispod 30%. Bilo što je kupujemo na ulici ima visok nivo masti i visok nivo soli, koji nije dobro za naš organizam, za kolesterol, jer tako stvara predispoziciju za kardiovaskularne bolesti.
Kako ti, Ana, procenjuješ svoju generaciju?
Svakako da se trudimo da ispunimo po preporuci ishranu, ali jednostavno način života studenata je mnogo drugačiji. Mi ne možemo uvek da stignemo, na primjer, na ručak u menzu, na doručak. Jednostavno i mi nekad pribegnemo pekarama. Opšte je poznato, pogotovo nama, studentima medicine, da je to veoma nezdravo, puno lisnatog testa, puno loših masti, puno soli, ali jednostavno nemamo izbora. Gladi smo bolje i čak i to da pojedemo u manjim količinama, opet treba da izaberemo neke druge namirnice, ne moramo baš da uzmemo ono najmasnije, ali jednostavno nemamo toliko izbora kada nismo kod kuće. Stanovništvo Srbije ima izbor u tom pogledu da uvek može da obari neko povrće, da uzme voće umesto slatkiša, umesto čokolade. Čokolada je dobra, ali tipa jedna red, dva red dnevno. Mi svi uzmemo, otvorimo celu čokoladu i dok se ne pojede, nestaje se.
A kako je hrana u menzama? Da li se tu vodi računa? Da li na tome rade nutricionisti?
Hrana u menzama je zadovoljavajuća za jednog studenta. Sad je bilo priča o tome po novinama. Samo su poveli računa o tome. Ima voća, ima uvek pirinča, uvek ima raznovrsno jeste. Samo što jednostavno način na kojim se ta hrana priprema nije baš najzdraviji, ali uklapa se u okvire preporuka o mesu, voću, povrću, tako da nije toliko strašno koliko se nama možda čini ovako sa strane.
Predsednica Komiteta za međunarodnu saradnju studenata medicine za Srbiju, Maša Davidović, kaže da je najvažnija mera u svemu, a koliko su građani zainteresovani da saznaju više o zdravim navikama.
Jako su zainteresovani i naše ciljne grupe jesu građani i stanovništvo, takođe i studenti, ali i mala deca zajedno sa njihovim roditeljima. Ono što najviše pitaju jesu neke dileme koje oni imaju iz razloga što je danas dostupno jako puno informacija, a mnoge od njih nisu ni proverene ni naučno osnovane. I često su zbunjeni prvo čemu služe određene grupe namirnica ako žele da izgube kilogram ili da dobiju te posebne dijete koje su jako dostupne na internetu, a pitanje je koje od njih je potkovana zaista iskustvom i medicinskim znanjem. Često nas pitaju za određene vrste dijeta koja je dobra, koja je loša, ali ono što mi njima želimo da kažemo da je svaka zdrava ishrana u stvari najbolja dijeta za svakog od nas. A pored zdrave ishrane, ona ne sme da ide bez fizičke aktivnosti. U stvari, nama je ideja da mi njima kažemo i da ih naučimo da svako ima različite potrebe i da na osnovu ličnih potreba mi moramo da koliko unosimo, da toliko i trošimo energije iz našeg organizma. I te potrebe, na jedan od načina na koji mogu da saznaju, jesu izračunavanje body mass indeksa, one takođe zavise od našeg uzrasta, od pola, znamo svi da muškarcima potrebno više energije nego ženama, drugačije je za decu, drugačije je za trudnice, na primer, drugačije je za zdrave osobe, a jako specifično za osobe koje boluju od nekih hroničnih bolesti. I u stvari, u svemu tome jeste najteže pronaći meru, a to je ono što mi želimo njih i da naučimo, da naprave jedan balans u njihovom svakodnevnom životu. I ne balans samo između ishrane i fizičke aktivnosti, nego između njihovog posla, između svakodnevnog stresa koji doživljavaju, između nekih emotivnih problema ili situacija. Znači, jedan svakodnevni balans, jer jedino tako, uz pomoć ravnoteže, mogu da očuvaju svoje zdravlje.
Ali vama teško s obzirom na to da znate šta bi trebalo i kako bi trebalo, da li imate dovoljno poverenja u ono što se nalazi na tržištu? I voće i povrće i pakovane namirnice. Građani se žale da ne mogu da veruju deklaracijama čak i kad uspiju da ih pročitaju. I svedoci smo toga da u mnogo šta ne možemo i ne smemo da verujemo, a opet ne preostaje nam ništa drugo. E sad, da li je još gore kad imate više znanja, pa onda imate i veće dileme?
Što se tiče kvaliteta hrane u našoj zemlji, mi smo studenti medicine i zaista nemamo puno informacija o tome, ali kao i u drugim zemljama u regionu, postoje posebne institucije koje vode računa o kvalitetu ishrane na našem tržištu. Takođe, postoje te GDA oznake, to su oznake koje su definisane određenim pravilnicima, zakonima i sl. I koje obavezuju određene proizvođače da pišu istinite sastojke njihovih proizvoda. I ja verujem da su te informacije u potpunosti tačne, jer su regulisane na mnoge načine. I te GDA oznake, to je ono što mi želimo takođe da edukujemo građane. cene. Nama daje jako puno informacija o određenom proizvodu. Daje nam informacije koliko nešto ima kalorija, a kalorije su osnovna energija za naš organizam. Koliko ima proteina, koliko ima masti, ugljenih hidrata, koliko ima soli, na što posebno trebaju da vode osobe koje pate od nekih kardiovaskularnih bolesti. To su sve nama svakodnevno dostupne informacije koje mnogi od nas ne koriste ili ne znaju na koji način da ih iskoriste. Tako da mi u našim vodičima kroz izbalansiranu ishranu i životne navike također imamo određeni tekst koji upoznaje građane sa tumačenjem GDA oznake i šta koja deo te oznake označava i na šta oni moraju da obrate pažnju. A što se tiče hrane koja je nama dostupna, svakako svi znamo i to stalno i ponavljamo da jeste najzdravije voće, povrće, ali ne smemo izbaciti ni meso iz ishrane, ne smemo izbaciti ni mast iz ishrane, jer mast kao određena grupa namirnica je neophodna našem organizmu, našem mozgu, našim ćelijama i sl. Prvi point je naći ravnotežu u svim grupama namirnica i biti umeren.
Studentkinja medicine Dijana Kovačević ne može na sebe da primeni baš sve ono što zna da bi trebalo, ali trudi se da i pored dana pretrpanog obavezama uradi nešto korisno za svoje zdravlje, a pokušava u to da ubedi i druge.
Pokušavam da promenim ljude koji su zainteresovani za to, jer naravno ne možete da promenite one koji ne žele da rade na sebi i koje ne interese prosto taj stil života. Što se same mene tiče, ja se trudim koliko mogu, odnosno koliko mi obaveze dozvoljavaju, jer generalno moje obaveze na fakultetu, kod kuće, na poslu mi ne dozvoljavaju toliko da poštujem sve onako namirnice, da unosim koliko treba i da generalno se pridržavam svih pravila, tako da eto, trudim se maksimalno unosa vode i da unosim dosta voća i povrća, ali opet to nije naravno ni blizu onako koliko bi trebalo.
Kad se pogleda Beograda, pretpostavljam da je tako i u drugim mestima, reklo bi se da ljudi samo jedu. Na svakom koraku možete da kupite neku hranu, međutim ta hrana je uglavnom brza hrana koja nema nikakvu nutritivnu vrednost.
Generalno danas na ulici imate previše lanaca, znači prodavnica brze hrane i prosto je nemoguće da pronađete neko mesto gde zaista vi možete da sednete i za neku pristojnu sumu, znači pošto je naravno financije su najbitnije danas u našem društvu, da zaista pojedete neki zdrav obrok. Tako da jedino što bi moglo da se uradi, što je naravno za sad u našoj državi generalno nemoguće, jeste da se otvori znači više lanaca neke zdrave ishrane koji će biti pristupačniji znači nekom prosječnom stanovniku Srbije, znači što se tiče financija, znači najviše, a ovo ostalo znači ne vredi, pošto generalno ljudi su obavešteni o svemu tom, ali nemaju vremena i naravno najveći problem je što nemaju gde zaista da kupe tako nešto.
Mirjana Stanković upozorava da i mršave osobe treba da gledaju oznake na proizvodima i paze šta i koliko unose kroz ishranu, možda čak i više nego oni sa viškom kilograma. Ali i dalje građane najviše zanima kako da smršaju i koje dijete su najbolje.
Ljudi se uglavnom interesuju, pošto mi im naznačimo da ovde ima informacije o onim GDA oznakama, to su vam oznake na proizvodima, o ukupnom, ne znam, kalorijskom, kako su za kalorijskim vrednostima samih proizvoda, šta sam proizvod sadrži. Ljudi na to obično obraćaju najmanje pažnje, pa se mi trudimo da im na to skrenemo pažnju najviše. Pošto ljudi drže dijete, to je sad bukvalno bolest 21. veka, ljudi je da smršaju, zato što je gojaznost, moramo se složiti, jedna od većih bolesti generalno danas. E sad, ljudi drže te dijete na nepravilan način, odnosno trebalo bi da se unosi od svega pomalo, dok ljudi izbegavaju da unose određene grupe namirnica, recimo isključuju skroz ugljene hidrate, što nikako nije dobro, ili ne znam, baziraju svoju ishranu samo na proteinima, što opet nikako nije dobro. Pa se mi trudimo da kroz ovu priču ljudima koji su malo više zainteresovani, koji zastanu da nas pitaju o samom projektu, o ne znam, ovim istraživanjima koje BATUS provodi, da im ukažemo na te takve stvari.
A koliko je važno za ljude koji su mršavi da gledaju oznake i zbog čega je važno?
Pa pazite, ako gledamo generalno, možda čak i bitnije da se ljudima koji su mršavi skrene pažnja na to, jer ljudi koji su gojazni, oni već obraćaju pažnju na to i već imaju neku potrebu da smršaju, ne znam sad, da li radi estetike, da li radi zdravlja, radi čega već. Ljudi koji su mršavi ne obraćaju pažnju uglavnom na to. I znate, onda sad imate ljude za koje za sebe znaju da imaju brz metabolizam, pa onda mnogo manje pažnje obraćaju na to šta unose, ne znam, hrane se u tim lancima brze hrane, piju šejkove stalno, jedu tu nezdravu hranu. Možda čak njima treba i više da se skrene pažnja na to, da bi trebalo da generalno, kao što svim ljudima govorimo, tako treba se govori i mršnim ljudima. Da se unosi dnevno i voća i povrća, znači kroz koje unosimo ugljene hidrate i ta vlakna, ali da imamo i, ne znam, skrob, da imamo i proteine. Sve je u nekoj pravilnoj ravnoteži, a to je upravo ono o čemu naš projekat govori od samog osnivanja. Generalno je mnogo veliki problem u organizaciji samog zdravstva. Pacijenti se žale sa jedne strane da su samo broj i da ih mi kao budući lekari i lekari koji trenutno rade posmatramo tako, ali ukoliko se stave s druge strane u našu kožu, mogli bi da shvate da to uopšte nije tako. Svakom lekaru je najbitnije zdravlje njegovog pacijenta, tu nema uopšte diskusije. Ali mi kao lekari sutra smo primorani da imamo određeni broj pacijenata u toku dana. I sad ako ja moram da pregledam 10 pacijenata za jedan sat, ne mogu svakome da se posvetim kako treba. To nije do lekara, to je više do samog sistema koji mora biti promenjen. E sad, što se tiče priče o samoj ishrani, verujem da treba da se organizuje i za same lekare, pošto nemaju ni sami lekari toliko, recimo, ne znam, kardiolog zna o tome jer on se susreće sa bolestima kojima u njihovi pacijenti, to su, na primjer, povišen kolesterol, pa onda on zna da mora da bude upućen u samu ishranu. Ali, recimo, neurolozi, ne znam, mislim, neću da prozivam, ali te neke specijalizacije koje nemaju dodirnih tačaka toliko sa bolestima koje su direktno uslovljene lošom ishranom, možda bi trebalo da se za te neke grane, za te neke specijalizacije uvede neka dodatna obuka da bi ti ljudi mogli da i da pričaju ishrani, jer zaista je bitno, mnogo je bitno kako se hranimo, jer to sama hrana i sama ishrana je preduslov za razvijanje bilo koje bolesti, odnosno s druge strane za održavanje zdravlja.
A kako procenjuješ znanje odraslih, na primjer, tvojih roditelja, baka, deka, nekih starijih ljudi koje poznaješ?
Verujem da je sad problem u samom 21. veku u kojem mi živimo to što je, se mnogo brzo živi. Samo negde jurimo, juriš na posao, juriš na fakultet, juriš u školu i onda nemamo vremena da se pozabavimo time da treba zdravo da se hranimo. Ne znam, čini mi se da kad sam bila mlađa, dok sam još živjela sa roditeljima, da je to bilo nekako drugačije, uvek se jela neka supa, neka čorba i to. Tako da verujem da oni, možda su im to bake i deke prenele, oni nama pokušavaju da prenesu, ali mi to nekako nećemo da shvatimo i da prihvatimo zbog načina života koji vodimo. Ali opet, svi da nisu bili informisani, zdravije su se hranili od nas. E sad, da li je to zbog toga što su oni bolje znali ili ne, ili zbog toga što prosto nisu imali ni prilike da se hrane brzom hranom koliko mi danas, jer nije postojalo toliko tih restorana brze hrane, da ih tako nazovem, to nam ostaje da sami zaključimo sad.
Čuli ste Mirjanu Stanković, Dijanu Kovačević, Mašu Davidović i Anu Krivokapić, studentkinje medicine koje su sa mnogo znanja i entuzijazma odgovarale na pitanja posetilaca Festivala zdravlja.
Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood, skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store.
I owe my soul to the company store.
I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal, and the straw boss said, well, bless my soul, you load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store.
I owe my soul to the company store.
I was born one morning, it was drizzling rain. Fighting and trouble are my middle name. I was raised in a swamp by an old mama lion. Can't no high-toned woman make me toe the line. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store.
I owe my soul to the company store.
If you see me a-coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one wheel. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt.
St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store.
I owe my soul to the company store.
Yes, I owe my soul to the company store.
Eko. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 23. do 29. marta.
Drugari!
Hor Kolibri vodi vas na magično putovanje.
Budite u Sava centru u nedelju 5. aprila u 19 časova.
Čekamo vas.
Premijera Male tajne otkrivaju Goran Marković, Zoran Simjanović, Nebojša Bradić, Predrag Ejdus, Srđan Timarov, Marinko Mađgalj, Tihomir Stanić 29. marta i 4. aprila u Madlenijanumu. Happy Day je 27. marta. Madlenijanum, već 16 godina sa vama.
Sava centar, nedelja 5. april 19 časova. Magično putovanje. Kolibri i Big Band RTS-a. Dirigenti Ljiljana Ranđelović i Ivan Ilić. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Eko.
Ekološki magazin Čekajući veter, Beograda 2. Ovoga jutra moji gosti su Nataša Vukićević i Tomislav Trbujević. Govorimo o vrlo interesantnoj ediciji knjiga. Možda su neki od vas imali priliku nešto da pročitaju. Vladimir Megre i edicija knjiga Zvonići kedri Rusije. Sledeće nedelje u sredu biće promocija u Beogradskom klubu književnika. 10 knjiga će biti promovisano. Međutim, te knjige su već bile kod nas, dakle neki su imali priliku da ih pročitaju. Vladimir Megre, zanimljivo je da čovek nije bio pisac, bio je biznismen pre susreta sa Anastasijom. Anastasija je osoba, neko bi pomislio zbog mudrosti i toga što govori, da je u pitanju starija žena, međutim nije, to je jedna mlada, vrlo lepa žena koja ima neverovatan spoj i neverovatna znanja kada je u pitanju priroda, svemir, živa bića, sve.
Da. Pa Anastasija je zapravo, da kažem, mlada žena koja živi u sibirskoj tajgi, izolovana u prirodi, u potpunom kontaktu sa prirodnom sredinom i naravno sa, ajde da kažem, prvom rukom stvaranja, odnosno sa Bogom i sa prirodnom sredinom koja je njegovo delo. Ona je predstavnica drevne vedruske civilizacije koja je nekad postojala na teritoriji Rusije i trajala 990.000 godina. Postojala je pre dolaska hrišćanstva, koje je onda napravilo malu preraspodelu na toj teritoriji znanja, moći i svega ostalog. I zahvaljujući toj povučenosti i životu u dubinama sibirske tajge, jedan broj, da kažem, jedan deo te drevne vedruske i nauke i znanja uspio da preživi. Ona tamo živi sa svojim dekom i pradekom. Pradeka je otišao umeđu vremenu. Koliko ja znam, Anastasija sada ima svoje naslednike, potomstvo iz, da kažem, veze sa Vladimirom Megreom, koji je njen glas i koji prenosi njena znanja, odnosno ne njena, već kosmička znanja vedruske civilizacije, primenljiva potpuno za ovo vreme i koje nas zapravo pozivaju da se vratimo istinskom životu u potpunoj harmoniji sa prirodom, da prestanemo uništavanje planete, da živimo u skladu sa Božjom promišlju, da čovjek nije napravljen i poslat na ovu zemlju da je bio rob različitih, ne znam, poslodavaca, tehnokratskog načina života, potrošačkog društva i svega ostalog, već da bude car na zemlji koji će stvarati život, održavati život, oplemenjivati ga, unapređivati i zapravo biti ko tvorac. Ta znanja koja su izložena u ovih 10 knjiga, teško da se igde mogu naći, tako jasno i jednostavno predstavljena, tako da apsolutno svaki čovek može to da pročita i da shvati način kako može da se vrati svom predodređenju, da živi životom dostojnim i čoveka i dostojnim Boga na zemlji.
Prva knjiga se pojavila u Rusiji 1996. godine i od tada je prodato u čitavom svetu 11 miliona primjeraka,
verovatno i više. Da, to je podatak od pre 5 godina, tako je, to da. Je u vreme kada je izašao, da, sad je taj broj sigurno veći. I ono što je jedna od poruka zapravo koja je jako bitna, to je da praktično sve što je u tih 10 knjiga rečeno, to je kako čovjek može da se vrati svom predodređenju. Postoji jedan jednostavan način. To je da ima svoj hektar zemlje i da živi na zemlji. Da živi u skladu...
Da se pomeriš. Slobodno od mikrofona.
Da živi, dakle, u skladu sa sobom i sa prirodom. To je način.
Nataša, ove knjige su već bile objavljivane kod nas. Ima dosta čitalaca, već se čitalačka publika upoznala sa Anastasijom. Sad u sredu biće promocija svih 10 knjiga zajedno. I to je u...
Sada u sredu, 25. marta u 18 časova u klubu književnika u Francuska 7, biće promocija i na neki način obeležavanje 5 godina od kako je knjiga na tržištu naše zemlje. Preko izdavačkog preduzeća Zvonići kedri Srbije.
Koliko ima, imate li podatke, koliko ima čitalaca, ne u smislu sad u broju čitalaca, nego prosto koliko ljudi znaju o tome?
Pa ja ću reći da bih voljela da mnogo više ljudi zna, možda da su veći tiraži, da je bolja distribucija po knjižarama. Tu sad, kad se bavite tim poslom, znate, ima dosta tih prepreka, da knjiga dođe do čitaoca. Tako da nije toliko možda dovoljno dostupna po knjižarama, što se nadam da će se u budućem nekom vremenu promeniti na bolje. A mi se trudimo, evo, i ovom promocijom da ljude obavestimo o postojanju istih.
Interesantno je da knjige bilo gde da se pojave u svetu, u različitim izdavačkim kućama, moraju da imaju jednoobrazne korice, a samo kod nas je Vladimir Megre dozvolio da budu različite.
Da, mislim da bi to Petar bolje rekao, pošto poznaje autora rada crteža na našim koricama.
Da, osim izuzetnog prevoda Zoje Begoli, koja je prevela svih 10 knjiga, ovaj pečat ovoj edicije, odnosno našem izdanju edicije Zvonići kedri Rusije, koja je objavljena i prevedena manje više u celom svetu, dao je Saško Plavšić, čovjek koji je radio idejne rešenja korica. Ljudi koji, znači, mogu da potraže u knjižarama ili već preko sajta Zvonići kedri Srbije, znači domaćeg sajta, te knjige, mogu da vide korice knjiga. To su rešenja koje su bukvalno, ajde da kažem, rađene pod nadahnućem. Svaka korica ima crtež koji je urađen iz jednog poteza, znači jednog poteza rukom, i koji odgovara svakoj knjizi, odnosno naslovu ili temi koje se u pojedinim knjigama obrađuju. Prostranstvo ljubavi, kosmom i zavičajna knjiga Anastasija i tako dalje i tako dalje. To su neki od naslova od tih, nova civilizacija od tih knjiga. I zaista ta grafička rešenja, glupo njima pričati, jel, to treba da se vidi. To je prosto vizualna stvar koju je nemoguće prevesti u reči, tako da ljudi koji budu zainteresovani da pročitaju te knjige, da vide o čemu se zapravo tu radi, vidjet će i taj neverovatan Saškov rad koji daje poseban pečat, ili Vladimir Megre odreagovao i rekao je u celom svetu imamo to pravilo da znači knjige moraju da budu potpuno saobrazne ruskom originalu sa, ne znam, takvim i takvim koricama, ali kad je Vidov rekao je ovo može, i dobili smo dozvolu da imamo svoje rešenje korice za celu ediciju.
Verujem da i kad je u pitanju Vladimir Megre, posebno on posle svog kontakta sa Anastasijom, nije samo u pitanju to da je grafičko rešenje estetski lepo, da to lepo izgleda, nego prosto ovo stvarno
prenosi
energetski, da, prenosi poruku i prosto energetski radi. Ja verujem da i oni koji možda nisu nikad razmišljali o energiji, da kad uzmu knjigu u ruke, prosto nešto će osetiti. Možda neće znati tačno šta se dešava, ali nešto će osetiti.
Tačno, ali ne da radi samo, znači, to, da kažem, rešenje na koricama, već i nešto specifično što je samim knjigama. To je Anastasija objasnila već na početku prve knjige. Spojevi reči, kombinacije reči i tako dalje imaju, prenose određenu energiju. Znači, tako su napisane knjige da te reči rade, isceljuju i leče i prenose informaciju koja možda i nije rečena rečima. I to je ono što je specifičnost ovih knjiga.
Pa to može da ostane i kad se prevede? Prosto
zavisi u velikoj meri od prevoda, tako je. Mnogo zavisi od prevodioca i od prevoda. Ovde se baš zaista trudilo da se taj jezik i ta lepota jezika i poetičnost zadrže, da bi se što vernije preneo. S obzirom da je naš jezik relativno blizak, to je slovenski jezik i jedan i drugi jezik, onda je, zahvaljujući, evo kažem, prevodu Zoje Begoli i u velikoj meri to uspjelo da se održi, jer na tim čitalačkim, velikim čitalačkim konferencijama koje se održavaju u Rusiji povremeno, kada Vladimir izda novu knjigu, gde dolaze po, ne znam, po nekoliko hiljada, čak 6000 ljudi na promociji poslednje 10. knjige je bilo. Na jednoj od tih konferencije bila Zoja Begoli, ona je pročitala deo, zapravo srpski prevod molitve, Anastasijine molitve. Vladimir Megre i ćerka Polina su bili tu i, koliko se ja sećam, po Zojnim rečima oni su plakali.
I preporuka Anastasijina je, kada se čitaju ove knjige, da se isključi sva ova buka koja dolazi od ovog savremenog načina života, a može i bilo bi idealno čitati knjigu dok slušate neke prirodne zvuke, recimo šuštanje lišća, vetar,
ptice,
voda.
Tako je. Ovce ne ispaši, onako meke blejenje i sve ostalo.
Mada dok čitate ove knjige, vi čujete te zvuke, bez da išta pustite.
Za one koji nisu još čuli, jer mnogi kada čuju za knjige Zvoniće kedri Rusije imaju vrlo malo informacije i onda počnu da traže po internetu i nije im jasno, vide da je nešto vrlo zanimljivo u pitanju, ali ne mogu da pohvataju u konce o čemu je tačno reč. Ja ću da pročitam neke rečenice da ljudi steknu predstavu na koji način ova žena govori i na koji način su te knjige napisane, jer insistira se na tome da je najvažnija ljubav i da mi sva znanja imamo, samo treba da ih se ponovo setimo i da prosto pustimo da iz nas izađu. Meni je sjajna priča o hektaru zemlje u današnje vreme kada se plašimo šta jedemo i kada peremo voće i povrće u nekim rastvorima sirćeta, sode bikarbone i plašimo se i po pola sata to držimo potopljeno. Ovo zvuči i istinito i strašno u svojoj istinitosti. Ako nemate svoj hektar zemlje, nigde nećete naći hranu valjanu za čoveka. Možete novcem kupiti nekakvo povrće, ali znajte, to povrće nije gajeno za vas. Ono uopšte nije raslo za čoveka. Ono je odgajano za novac. I to su te neke reči Anastasijine, tako da svako ko čita, bez obzira koliko savremenim načinom života živi, može da se seti svega. Svoje neke
najbolje
suštine.
Najbolje to ilustruju delovi knjige koje će Petar sada da pročita. To je Seme lekar. I sada kada je evo vreme kada možda i neko ko ima svoju zemlju sadi i dolazi to vreme kada se sadi, dobro je da čujete ovo da biste primenili i da vidite kako izgleda kada sadite hranu za sebe.
Seme lekar. Anastasija je tvrdila: svako vašom rukom posađeno seme sadrži u sebi ogroman obim vaseljenske informacije. Ovaj obim se ne može porediti ni po veličini, ni po tačnosti, ni sa jednim veštačkim. Pomoću ove informacije seme zna tačno do milionitog dela sekunde vreme kada treba da se pokrene, počne da raste, kakve sokove da uzima iz zemlje, kako da koristi zračenja kosmičkih tela, sunca, meseca, zvezda, u šta da raste, kakve plodove da donosi. Plodovi su namenjeni obezbeđenju čovekovog života. Ovi plodovi mogu uspešnije i snažnije od veštačkih lekova, ranije stvorenih ili budućih, da se bore i suprotstave bilo kom oboljenju ljudskog organizma. Ali o tome, o stanju čovekovom, mora da zna seme, kako bi se u procesu svog zrenja zasitio plod neophodnim odnosom supstanci za lečenje određenog čoveka, njegovih bolesti ukoliko postoje ili postoje predispozicije za njih. Kako bi seme, krastavca, paradajza ili bilo kog drugog rastinja uzgajano na parceli imalo takvo obaveštenje, neophodno je sledeće. Pre sadnje uzeti usta jedno ili nekoliko malenih zrna, držati ih ustima pod jezikom ne manje od 9 minuta. Potom ih položiti između dlanova svojih ruku, podržati ih tako 30 sekundi. Među dlanovima svojim semenje držeći treba stajati bos na tom komadu zemlje na kojem će se zatim odvijati sadnja. Otvori dlanove i seme koje leži u tvojim rukama pažljivo prinesi svojim usnama i izdahni na sebe i svojih pluća vazduh. Ugrej ga dahom svojim i to što postoji u tebi, maleno seme će upoznati. Onda je još nužno podržati otvorene dlanove 30 sekundi nebeskim telima seme predstavljajući i seme će ustanoviti trenutak svog izlaska. Planete će sve pomoći u tome i za tebe će izdancima potrebnu svetlost darivati. Zatim seme možeš u zemlju posaditi. Nijukom slučaju ga ne treba odmah zalivati da se ne bi sprala pljuvočka koja je obavila seme i obaveštenja o tebi koje seme u sebe upija. Po isteku 3 dana od sadnje dozvoljeno je zalivanje. Da ne čitam dalje, sada ima još u ovom delu koji se tiče načina sadnje. A zanimljivi su večernji postupci koje Anastasija preporučuje takođe, naročito u ovom trenutku, proleće je počelo, vreme je sadnje, setve i tako dalje. Večernji postupci, uveče pre sna, obavezno je oprati noge, upotrebljavajući vodu sa dodatom malom količinom, nekoliko kapi soka od pitome lobode ili koprive. Može i jedno i drugo zajedno, ne koristeći pritom sapun ili šampon. Vodu kojom smo isprali noge, polite na leje. Posle toga, ukoliko ima potrebe, mnogi se mogu oprati sapunom. Ovo večernje postupanje je važno iz dva razloga. Preko znojenja nogu izlaze toksini, iznoseći iz organizma unutarnje bolesti, a sprati ih treba da bi se pročistile pore. Sok od pitomelo boda i koprive dobro će pripomoći. Prosipajući vodu na leje, dajete dodatno obaveštenje mikroorganizmima i biljkama o svom današnjem stanju. To je veoma važno. Samo dobijajući to obaveštenje, vidljivi i nevidljivi svet koji vas okružuje može da proizvede, odabirajući svemira i zemlje, sve neophodno za pravilan rad vašeg organizma.
Nataša, vi ste u udruženju Hektar zemlje. Dakle, ja kad sam prvi put čula za Hektar zemlje, pre nekoliko meseci je udruženje osnovano, to je bilo Hektar zemlje. Međutim, posle ovoga što sam čula i u vezi sa Anastazijinim rečima, shvata se da Hektar zemlje nije običan Hektar zemlje.
Pa ne, naravno. Grupa građana se okupila preko Facebooka. Hvala Facebooku.
Da, ali oni koji nemaju Facebook, kao što sam ja, ne mogu da dođu do informacije. Dakle, nisam mogla ništa da saznam.
U stvari je Danilo Ilić, čovjek, prijatelj moj koji sada postao prijatelj, inače do tada se nismo znali, počeo da piše blog inspirisan knjigama Anastasije. Svako od nas drugačije odreaguje na te knjige kada ih prvi put čita i ja sam svih 10 pročitala, na primjer, za mjesec dana. Nije postojao trenutak dana kada sam mogla da budem bez knjige. Tako, prosto vas povuče. A onda kada čitate iznova, nikada nije dosadno, vi shvatate u stvari koliko su oni veličanstvene. Danila je ovo inspirisalo da krene da piše blog i nekako mu je želja bila da se okupimo svi mi koji smo tu Anastasiju doživeli tako kako smo je doživeli, sa željom da promenimo način života. U kom smislu? Pa jednostavno, u jednom trenutku našeg odrastanja, koliko god da mi svi imamo godina, čovjek mora da preuzme odgovornost. Ja imam dvoje dece, 16 i 18 godina, i iskreno kada sam se osvrnula i videla šta smo mi kao ljudi deci ostavili, nisam videla ni jedan razlog za ponos, naprotiv, i smatram se odgovornom za to. Svi mi radimo u strukturama gde ne vidimo cilj svog rada. Majka Nikole Tesle, kada ga je vaspitavala, ulila mu je jednu mudrost, a ona glasi: sine, šta god da budeš u životu radio, neka to bude na korist ljudima. Mislim da današnji roditelji previđaju tu rečenicu, tu misao, koja je u stvari ključna. Jer mi danas smatramo uspehom sve ono što uspeh nije, i krijemo se, pogubili smo se iza titula, iza novca, potrošačkog načina života, a ključno je koji je cilj i šta za cilj mi imamo od našeg dejstvovanja. Ako smo mi planetu kompletno doveli na ovaj nivo pustinja, klizišta, poplava, naravno da zemlja želi da se obnovi, naravno da se bori za preživljavanje, ali to kako smo se mi prema njoj odnosili za rezultat daje danas da pijemo vodu iz flašica umjesto sa izvora, da jedemo hranu iz supermarketa koja nije gajna za čovjeka. Tako da prosto ove knjige vas podsete na to važno pitanje, na odgovornost.
Koji je cilj postojanja udruženja Hektar zemlje? Je li cilj konkretna osnivanja?
Da, cilj je osnivanje naselja, ne jednog u Srbiji, za početak jednog, prvog, koji bi trebalo da bude zamajac i, kako da kažem, primer da je to moguće. Šta to znači? Okupiti ljude na prostoru da svako ima svoj hektar zemlje i zasnovati zajednicu. E sad, kada vi pročitate ove knjige i kada shvatite šta je tu bitno, pa najbitnije je da imate ljubav i toleranciju prema drugom čoveku, da se vratite sebi samima i da onda iz te pozicije možete da gradite svoj hektar zemlje prema znanjima kosmosa, prirode. Mi smo ti koji treba da učimo da živimo u harmoniji sa svim tim što nas okružuje, a ne da time gospodarimo i ne da zemlju tretiramo kao industrijsko dobro ili kao fabriku, jer ona to nije.
Ili kao robu.
Zemlju koju preorete 2-3 puta, kada je izvrnete, prvi put bilo koju njivu, lete ptice, vi ste napravili gozbu za životinje, za ptice. A treće godine nema ni jedne ptice kada preorete zemlju. To je pokazatelj da je zemlja mrtva. Onda tu mrtvu zemlju, koja ne može da vam pruži plod, mi đubrimo, prskamo i tako dalje. Znači, mi potpuno ne razumemo kako priroda funkcioniše. Da sadite jednu biljku u redovima pravilnim, to nigde u prirodi niste videli. Šuma je jedno obilje svega na jednom mestu. I vi ta znanja i te principe povezanosti u prirodi, praćenja oblika koji su u prirodi, na taj način možete da tretirate zemlju i da bude živa. Sepp Holzer je primer čoveka u Austriji koji je na svojih 45 hektara na visini od 1200 metara napravio raj na zemlji. I on je 70 godina, nije učio na univerzitetima, učio od prirode, shvatio je kako ona funkcioniše i u stanju je da od svake pustinje, da od svake mrtve zemlje za 2 godine napravi raj. E, to je cilj ovog udruženja, da pokažemo da je to moguće i da je moguće da energetski to nasilje bude, kako da kažem, samo sebi dovoljno.
I to su ta zavičajna imanja, pokret zavičajnih imanja, koji je još jedna od posledica Anastasijinih reči.
Posledica ovih knjiga je ta da samo u Rusiji postoji preko 216 naselja koje su nastala po ovim principima.
Ima i pojedinačnih, a ima i
naselja, baš naselja, 216.
Sa kompletnom infrastrukturom.
Da, da, da. Kad kažete infrastrukturu...
Da, ne mislim na kompjutere i televizore.
Ne, ima.
Ima i toga.
Da, ima, naravno. To je danas, u stvari, kako da kažem, tu čovjek treba biti pametan. Suština je ta da vi ne stvarate đubre. Suština je ta da vi nemate šta da kupujete u supermarketu. I da nema nikakvu veštačku tvorevinu koju treba da reciklirate ili da bacite u zemlju. Suština je ta da na tom svom hektaru živite u takvom skladu gde je sve jedno drugom potrebno i ništa nikoga ne ugrožava. Ni jednu biljku, ni jednu bubomaru. Jer ta bubomara vam treba.
Ako ćemo da budemo objektivni, ja mislim da je nemoguće koliko god to želeli da apsolutno se čitav svet promeni, čitava planeta i da svi počnu na svim mestima da funkcionišu po ovim principima. Ali da li je dovoljno i da toga bude, pa čak ne ni pola, nego da bude u svakoj zemlji, da bude, eto, ne znam, na primjer u Srbiji, tih zavičajnih imanja, da bude delova koji funkcionišu na tom principu. Da li to može da pomogne da se ozdravi?
Činjenica je da su ekopokreti nešto što je u svetu nastalo i nastaje i širi se kao jedna mreža. Mi smo svi jako povezani. Kad jedan čovek nešto može, svako to može. Ništa nije nemoguće. Ali ovo je početak. Čovek je svemogući. I to je poruka ovih knjiga. Čovjek ima mnogo veće moći, ali do razvoja svojih moći, svojih potencijala, mnogo lakše je doći u harmoniji sa prirodom, jer priroda vas podržava u tom razvoju. Nije protiv vas. Tako da, za početak, dovoljno je da krene neko. A kasnije vreme će pokazati.
Jedna isto od Anastasijinih rečenica koja može se primeni na genetički modifikovane organizme i na to, eto, koliko čovjek misli da je moćan i da može da izigrava Boga kada je u pitanju priroda i da menja i prilagođava sebi, a posledice ne zna i na njih treba da čeka nekoliko decenija. E sad, kad se posledice već budu videle, onda će biti kasno. Ali evo, jedna od Anastasijinih rečenica: plodove čovek koristi za ishranu, te ako počne da se hrani plodovima mutantima, onda se i sam postepeno u mutanta preobražava. Takva pojava je neizbežna uz upotrebu modifikovanih plodova. I sve zvuči vrlo logično. Dakle, sve što o čemu ona govori zvuči vrlo jednostavno i vrlo logično, čak i neke stvari koje možda neko ko vrlo drži do svog načina života, koji je brz i stresan i možda neće u nekom društvu na isti način govoriti o ovim rečima, kao što će samo o tome razmišljati ako je, recimo, negde u prirodi i gleda u zvezdano nebo. I dakle, tada svako od nas negde može da otvori to nešto prirodno, svoju vezu sa prirodom. Kod nekog je ona malo dublje zatrpana, kod nekog je otvorenija, ali mislim da je svako od nas poseduje.
Svakako, ljudska duša je zapravo ono što je od Boga dato. I to je ono što se u prirodi najlakše otvara, u stvari. Zašto mi bežimo iz grada u prirodu, tražimo odmor od svega? Zašto se ne odmaramo u gradovima? Mislim, zašto se nismo odmorni na poslu koji radimo? Znači, tu se vidi to otuđenje čoveka od sopstvenog života. Radi neki posao za novac, znači ne za život, već za puko preživljavanje, a onda beži u prirodu da bi napunio baterije, ide na odmor, ide na more i tako dalje, i zaista se oseti velika promena. Čovjek se opusti, duša mu prosto propeva i tako dalje. Sad, živeti tako da ti svaki dan bude, svako buđenje pesma, da se ti probudiš i staneš svojom nogom na svoje parče zemlje i hektar pod nebom, koji si napravio da bude u stvari rajska bašta, bez hemije, bez, ne znam, neke velike tehnologije i tako dalje, nego jednostavno u skladu sa Božjim promišlju, i svako jutro otprilike zahvaliti se i Bogu i trenutku što si tu gde jesi i što stvaraš prelep svet. To je ono što nam zapravo nedostaje. Zašto tako ne bismo živjeli? To je ono na što ove knjige pozivaju. I ne samo to. Mi sve vreme, kažem, sada smo akcenat stavili ovde na život na zemlji, ali on je jako bitan. Zapravo, to je tek prvi korak. Tada se ljudska misao čisti od uticaja tehnologije, od polja kolektivne svesti i nesvesti, nazovimo tako kako god hoćemo, od zračenja, tehnogenih uticaja i tako dalje. I onda vidi jasnije, onda prepoznaje šta jeste dobro za čoveka, šta nije, šta je u istini, šta nije u istini, šta je po Božjoj promisli, a šta je ljudska izmišljotina. Mislim, odnosno, ne baš božanska izmišljotina. I ove knjige zapravo daju mnogo veći obim znanja koje pokrivaju sve dimenzije ljudskog iskustva, vaspitanje i obrazovanje dece, način povezivanja, odnosno stvaranja zajednica ljubavi na zemlji, povezivanja muškog, ženskog, venčanja po verskim obredima koje su nebo i zemlje, odnosno na ove današnje, da kažem, paganske, ne znam nije kakve, ona divljačke svetkovine kojima uglavnom pribegavam po šatorima i tako dalje. Zatim, tu su priča, tu je takođe govor o istinskoj, zaboravljenoj, potisnutoj, namjerno sklonjenoj istoriji ljudskog roda, o kojoj nemamo pojma, ili uglavnom tek sad otkrivamo neke parčiće kroz ove knjige i na razne druge načine. Jednostavno, ta znanja sada izlaze na površinu, jer je vreme. I zapravo, nema segmenta ljudskog iskustva i stvarnosti koje nije pokriveno ovim knjigama i gde nije sve objašnjeno. I ko kontroliše naše misli i kako? Kako funkcioniše novac? Šta je demokratija, odnosno demonkratija i tako dalje? Za koju se mi borimo i mislimo da je ne znam šta, u stvari je izmišljotina nekog ko se zvao demonkratije i tako dalje. Zaista je neverovatno iskustvo pročitati ove knjige i sve to primiti. Duša prepozna istinu. Kao lektor ovih 10 knjiga i mnogih drugih koje sam radio pre i posle, nikad mi se nije desilo zaista da sam morao da prekidam lekturu, osim kad sam radio ove knjige, da bi obrisao suze, da bi zadržao jece koji su u bujicama navirali, zato što duša prepozna nešto i onda se rastuži. Zašto živim ovako kako živim, a ne po ovoj istini koja je tu predana?
Verujem da nije neophodno, ako čitate ove knjige, da verujete u Boga. Dakle, verujem da možete da budete i ateisti, a da imate prosto neki svoj doživljaj. Sad nije bitno da li nešto nazivate Bogom ili prirodom. Odnosno, nije bitno, ili uopšte nije potrebno tražiti odobrenje. Dakle,
ne
mogu da sretnemo Anastasiju pa da je to pitam, ali verujem da odobrenje
kako,
te vrste nije potrebno.
Meni se dopada kako je gospodin Jerotić rekao, ljudi se dele na verujuće, pobožne i duboko religiozne. Ateisti su verujući ljudi. Oni veruju da Bog ne postoji. U tom smislu ovo je za sve ljude. A postoji vjerovatno trenutak kada ljudi prepoznaju. Mnogi ateisti imaju moralnu vertikalu, zato se mi sa radošću sećamo svog detinjstva i komunizma, jer ta moralna vertikala znači da su koliko toliko radili, mislili i govorili isto. I apsolutno treba poštovati sve ljude u tom kontekstu i to je apsolutno nebitno. A radost je, ja se radujem što će svi jednog dana spoznati, naravno, da Bog postoji i da...
Da smo mi njegova deca.
Da smo mi njegova deca. E sad to, kako da kažem, negde je bug nastao baš onda kad smo se toga odrekli. Jer kada vi pogledate dela Boga, znači prostore na planeti gde Bog, čovek nije nogom kročio, to je raj.
Ništa lepše.
I pogledate sve što je čovek stvorio i uporedite te dve stvari, to vam je dovoljan pokazatelj.
Dobro, ja ću nastaviti to da zovem prirodom. Prirode apsolutno se divim.
Naravno.
Što bih rekao? Radovan treći da imbecilnosti. Ali, evo, svako, nadam se da će možda nekad, bar na odmoru nekom, imati priliku, sjajan je savet za spavanje pod zvezdanim nebom.
Na rođendan.
Se, da, ili negde pred rođendan, ako vam se ukaže prilike da možete da spavate najbolje pored grma jagode ili maline, ili negde pored neke pšenice, nekog žita, i da legnete i gledate u zvezde i mislite, ali mislite dobro, mislite uglavnom na ljude koje volite i na nešto dobro. Dakle, Anastasija insistira na tome da nikako ne sme da se razmišlja loše u ljudima ili, ne daj Bože, se smišlja nešto što bi nekome nanelo zlo. I onda to posle ima po njenim rečima uticaj na vaše zdravlje, na to kako se osjećate, na neku energiju. I sad to može da zvuči logično. Mislim, prosto ako ste vi dovoljno samo da pomislite na to da ste udahnuli veče i nebo i zvezde i tu travu i žbunić, jagode, maline. Ste li probali vas dvoje to nekad?
Ja još nisam, moram da priznam.
Ja jesam na moj rođendan pre dve godine kada sam pročitala Anastasiju, s tim što je to nebo bilo, mislim, meni dostupno. Nisam, nažalost, bila na zemlji, nego na terasi. Meni je jednostavno, pošto sam rođena u julu mesecu, tako da ja mogu svoj rođendan da spavam napolju jer je toplo. I taj susret sa nebom je nestvoren svakako, ali tu se dešava mnogo stvari. Jednostavno, menja se svest čoveka. Viši nivo svesti u stvari je razvijanje čovekovih potencijala. Kada vi nakon toga možete da vidite i više i kada niste ograničeni trodimenzionalnošću prostora, vremena i svega ovoga što mi vidimo u ovoj dimenziji na ovom nivou svesti.
Znaš što je zanimljivo još? Ako mogu da kažem. Taj način života i ta, znači, veče pod svojom zvezdom ili pod zvezdanim nebom i ovaj način boravka na zemlji, rada sa zemljom i tako dalje, uz poštovanje, znači potpuno poštovanje prirode i prirodnih zakona, ima još jednu zanimljivu posledicu, a to je Anastasija takođe opisala, odnosno rekla u svojim knjigama, posledica je besmrtnost. U tri rečenice ću to pročitati, da ne bih prepričavao, dovoljno jasno rečeno i kratko. Bog je stvorio čoveka besmrtnim i samo tri uslova za to treba da ispuni. Prvo, stvoriti živo prostranstvo koje bi privlačilo k sebi čoveka i kome bi čovek težio. Drugo, na zemlji mora da živi bar jedan čovek sa dobrotom i koji sa ljubavlju misli o tebi. Treće,
Nikada ne dozvolite sebi misao o tome da te smrt može zadesiti, i to je izuzetno važno. Nikada ne dozvoli sebi misao da te smrt može zadesiti, i to je izuzetno važno. Ako čak i čoveku koji tone u san sugerišu da umire i on sam poveruje u to, onda će i umreti pokoravajući se svoje misli. Ali ako čak i stariji čovjek po zemaljskom poimanju istroši svoje telo i leži na samrtnoj postelji, a ne misli o smrti, već zamišlja život svoj u njime stvorenom živom prostranstvu, rodit će se iznova. Takav je zakon. Takav je zakon vaseljene. Ona ne može da dopusti da umre misao koja je stvarala život.
I stoga je, između ostalog, i njene reči u vezi sa ljudima koji treba da rade na selu i koji treba da rade sa zemljom. Dakle, neophodno je da dođu ljudi koji su sposobni za rad, ali koji žele da rade na zemlji i koji će imati osjećaj kada uzmu grumen zemlje u ruke, i koji će imati osjećaj za to. Dakle, neće kupovati pesticide na litre i stavljati duplu dozu onoga što je propisano za svaki slučaj, nego će potpuno drugačije da se ophode.
Ono što je radosna vest, to je da u ovom radu nije potrebno mnogo rada. Ovakav način tretiranja zemlje s ljubavlju i sa znanjem i uvažavanjem kosmičkih zakona i zakona prirode ne zahteva od vas težak fizički rad, već pamet. U tom kontekstu ima mnogo knjiga koje su izdate. Tako da, pored Anastasije, ljudi danas se bave tom permakulturom. To što kažu, to je crnogorski način rada na zemlji, gde vi u stvari posmatrate kako priroda sve sama radi.
Životinski organizmi umesto vas obavljaju.
Vi ste u stvari usmeravač i posmatrač prirode koja sama sve odrađuje. Vi samo tu po nešto pripomažete i imate po neku želju za nekim povrćem ili nekim voćem koje ćete zasaditi, ali realno nema tu mnogo rada.
Početni takav
način, da, i takav način pristupa celoj priči čini da vaše imanje bude večno. Zato recimo ovde nema veštačkih ograda. Ograde se prave od drveća, od žbuna, kombinuje se ono u odnosu na to na kojoj strani vam je koja pozicija, pa tamo gde odakle dolazi severni vetar stavit ćete drveće koje će vas zaštititi. Zahteva mnogo promišljanja pre nego što osmislite takvo imanje. Ali kada ga dobro promislite, posle vaše, ono što Anastasija kaže, čovjek treba da je slobodan i od rada, i misao treba da mu je slobodna. On ne treba da bude rob ničeg.
Naprimjer, evo, isteklo nam je vreme, ali evo i ovo da pitam. Zavičajna imanja su, eto, po tom principu, po Anastasijinim rečima i njenoj ideji. Opet, s druge strane, imamo i komune. Jel može zbog ljudske prirode, koja ima svoje, jel, limite i neke ružne strane, jel može da se desi da, na primjer, ako je jedno zavičajno imanje, pa tu odmah je i komuna, prosto, jel može tu da bude nekog trvenja, koja sad mi smo na ovom principu, a vi ste na onom principu, a u stvari svi su na principu toga da žele da žive u skladu sa prirodom.
Pa negde čovek zaboravlja da je on priroda. Ljudi su priroda. Nije poenta da ste vi u skladu samo sa cvećim i drvećim. Poenta je da ste u skladu s ljudima.
Sa sobom.
Čovek je priroda.
I sjajno je ovo u vezi sa vedskom civilizacijom, bar po Anastasijinim rečima, ja ne znam naravno za to, ali zvuči neverovatno. Među ljudima vedske civilizacije za milenijume njenog postojanja nije se desilo ni jedno nasilje, krađa ili prosto tuča. Čak su i uvredljive reči nedostajale u rečniku. Pritom nisu postojali zakoni koji kažnjavaju za ovakva dela.
Da,
prosto kao da
kada
nije
budete čitali Anastasiju, bit će neverovatno, ali te biljke koje su obrađivane i gajene s ljubavlju imaju pamet. I znate, bajke govore o dosta istinitih stvari. Između ostalog, ukoliko bi neko došao i ubrao nešto s vašeg imanja, biljka je umela da promeni svoj sastav i da vas možda malo otruje, ako ste bez pitanja nešto uradili.
u sredu u klubu književnika promocija 10 knjiga Zvonići kedri Rusije.
Biće jako lepo, u gostima nam je iz družine Hrasta Ivan Jušković, zatim jedan mlad čovek koji svoju decu odgaje na zavičajnom imanju po ovim principima na zemlji kod Šapce, Griška Martinović, Maksimović, naravno Zoja Begoli kao prevodioc i izdavač. Ovo je njen, da kažem, pionirski rad i hvala joj. I bit će jedna predivna grupa mladih ljudi, studenata sa filološkog fakulteta koji pevaju izvornu muziku, Otročenk, što znači deca.
A već knjige postoje, pošto slušalci se javljaju i pitaju gde bi mogli da nabave te knjige, dakle...
Telefon možda zovim, da kažemo, pošto je najbolje kod nje da se stavljaju knjige.
Ili preko sajta, znači ko može, zvonicikedrisrbije.com, pa onda tu imaju već kontakt telefon ili sve, ili na 065, a sad ovo
je... Evo ovako, da telefon je 064-247-4156. 064-247-4156. Zoja Begoli, direktno se obratite, doći ćete do knjiga iz prve ruke.
Hvala vam mnogo.
Hvala tebi.
Još će biti reči o Anastasiji i njenim rečima.
Hvala vama.
A takođe i o hektaru zemlje i o zavičajnim imanjima.
Obavestit ćemo vas kada krenemo da zidamo od zemlje.
Ako svoje treba kuće. Da se pomogne, tu smo.
Hvala.
Gosti emisije Čekajući veter ovoga jutra bili su Nataša Vukićević i Tomislav Trbojević iz udruženja Hektar zemlje. I ovo je kraj današnjeg izdanja ove emisije. Pozdravljaju vas Ivana Krstanović, Verica Gajević, Tanja Kusanović i Aleksandra Vukićević. Muzika.